Mezulari nahi beste berri.
Amabostean behin egiten diogu zientziari tartea hementxe mezularian ikerketa baten berri. Eman nahi diogu gainera gaurrana Galarraga Elhuyar Fundazioko kideak. Arratsaldeon, Ana.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo.
Bueno, Kanadako Waterloo Unibertsitateak argitaratu duen ikerketa baten emaitza da arratsalde parte honetan argitara eman dena, edari energetikoen konsumoak gazteen artean dituen ondorioak aztertu dituztelako eta emaitzek ez dituzte Tokionean uzten edari energetikoak. Hartzen dituzten gazteen erdiek eragin kaltergarria nozitu dutelako, ez da?
Hori da, eta naiz eta Kanadan egin duten ikerketa hau kontuan izan behar da hemen ere gero eta gehiago ezagutzen diala eta kontsumitzen diala edari hauek eta injustu izan dira gazteen artean gorakada handiena izan dutenak azkeneko 5 urteetan Estatu Espainolian. Orduan, bada gai bat kezka sortzen duna eta emaitza hauek ikusita interesgarri izango litzateke ikustea hemen zer gertatzen den. Ze ikerketa honetan, Waterloo Unibertsitatean egindako honetan, ikusi dute 2000 pertsonari galdetuta 12 eta 24 urte bitartean, erdilak baino gehiagok ondorio kaltegarriak izan ditula, ezta? Eta hoietatikan, laurden batek adibidezian, bihotzeko taupadak areagotu azkartu egin zaizkiola. Beste laurden batek loezina izan du, eta 120ek buruko mina. Gero ja asko zeuneko txikiagotan gora galea eta beherakoa edo medikura gumarri izan du, bularrean mina eta konbultsioak ere aipatu dituzte gutxi batzuk. Baina neiko ohikoak dira esan bezala bihotzeko taupadak areagotzea eta loezina. Ondorio hoiek askotan lotzen dira kafeinari. Ba da pixkatedari haue daukaten ezaugarria, ez da kafeina asko daukatela. Kafe batek baino desente gehiago. Baina ikerketan bertan nabarmentzen dute aztertu beharko litzatekela ez bakarrik kafia, baizik eta dauzkaten beste osagaiek ere ze eragin daukaten banaka eta elkarrekin. Eta ez hori bakarrik, baita noiz hartzen den ere eta nola. Askotan alkoholarekin batera hartzen bai da, eta orduan nahazten da kafeinaren eragin estimulatzailea eta alkoholaren depresiboa. Orduan hor alkoholak sortzen duen berakada hori kafeinak mozorrotu egiten du eta nahiko arriskutsua da eta eman lezake adibidez alkohol gehiegi edatia azkarregi.
Edari energetikoak esaten dugunean, Ana,
bai.
Edozein lekutan saltzen dituzten edari horietaz ari gera edo edari konkretu batzuetaz?
Hori da. Bai, ez hoie dia eta daukate, marka etxe askotakoa daude, eta kafeinaz gain izaten dute azukre asko, adibidez begiratu dut eta alde desentia dago etxetik etxera, baina freskagarri arruntak baino azukre gehiago daukate oroar, eta adibidez batek barn 15 zorrotxoren parekoa dauka. Gero asko daukate baitare taurina, guarana eta horrelako beste proteina batzuk, glukonolaktonare bai, hori karbohidrato bada, glukosatik eratorria, eta asko dauzkate baita vitaminak, gehien bat betaldeko vitaminak, eta landeretatik eratorritakoak. Orduan, osagai hori edana, baita esan bezala banaka, eta kombinazioan zer eragin daukaten ikustia gomendatzen dute ikerketa honetan, eta gainea, aztertzen nahi dira, Kanadan mugatuko ote duten gazteentzako edari hauek eskuragarri izatean merkatuan eta baita publizitatea.
Gainera, erabilerak
Orduan,
ere
esan nahiko dut. Itxura dauka onare iritsi daitekeela.
Bai, Kanadan ikusi dut edari hauek merkaturatzea debekatzen aztertzen hasita daudela, bereiziki gazteen kasuan. Eta hori, gauza bat da baita ere, hau hartu eta gero zer egiten da, ez? Eserita egoteko baldin bada eta espaldin badezu erretzen hor dagoen azukre guztia, pentsatzen dut horrek oraindik ere albokalte handiagoak ekarri ditzakeela.
Ba ez dakiz, baita ere ohartarazten dute, ariketa fisikoarekin batera edo ondoren hartzeak, arrisko handia daukala eta kaltegarria dela. Orduan, ariketa fisikoarekin ere ez da komeni.
Bueno, ba, edari...
Hor, aziera-azieran izan ziren berokolpiak eta bihotzeko batzuk, eta hori ja ezagunagoa dela esango genuke, baina bai, kontuz. Mm-hmm. O kontuan hartzeko mintzat.
Bai, edari energetikoak oso errez hartzen dituzte, zenbaitzuk, baina tira, jakin behar dela zergatik eta zertarako. Ana, azkeneko gauza bat, Kafe Luiar sariak, hilabete barru amaituko da, ez? Lanak aurkezteko epea.
Hori da.
Kogoratu behar.
Bai, hori da. Ordu, bai, 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 lau kategori dia, daude artikulu originalak izaten dira, ba, dibulgazioko artikuluak, norberak asmatutako, aukeratutako gai bati buruz, edo norberaren tesiarena izan daiteke. Gero da, beste kategoria bat, zientzia kazetaritzako lanetarako, iaz argitaratutakoak, ba, adibidez, zuek ematen dituzen zientzia piezak izan daitezke, edo idatzizko prentxan, edo ikusentzunezkoak ere bai izan daitezke, eta azkenik, ba, beka. Eta beka da, zientzia eta gizartea harremanetan jartzen dituen proiektu baterako beka bat, ba, 5.000 eurokoa. Gainerako sari jadia 2.000 eurokoak, eta badago baitaren lehenengo sektorearen lan onenaren zat, ba, Neiker saria, beste 2.000 eurokoa. Orduan, bueno, ba, sari politak dira, eta helburua ba hoize zientzia gizarteratzea.
Eta hilabete falta da, lanak aurkezteko.
Hori dagoendi garaiz.
Beraz, hori, mugitu gabe dagoenak hasi da dilan mugitzen. Ondo dana, eskerrik asko.
Bai, badu garaia.
15 barru izango gara. Harremanetan agur.